Ақалары Иосифте қолы етіп сатқаны. Иосифте үлтірерге тұрғанын ұғала, ақалардың ең дианы Рувим оны арғадап, адасына жандырар деп сананы қалды. Оның үшін Рувим Иосифте үлтірбей, түклі оруға таштайлы деп, оларды сұрай берді. Қарындаштар Рувимнің сөзін ұғып, Иосиф жедіп келерде, оның жүзін өңді кейбін суырып, дерен оруға таштадылар. Кенетін олар төйлерге жөйжі қоштып, Египетте ағар барып жатқан қожайымдарды көрпейділер. Қарындаштардың бірізі Иуда, Иосифте қожайымдарға садар керек деді. Оншолары жөпсінді. Қожайымдар жаңлы өтіп жадарда, олар қарындашын сатып еділер. Қожайымдар Иосифті Египетке апардылар. Ақалары десе улақты сойолы, Иосифтің кеймін оның қанылы үймап салдылар. Кейімде адасына екеліп айтылар. Біз мұны таптыз, көрігер. Бұ кейім ұлығардың ба, әсә жоқ ба? Яков оны таанып, ачусына чыдап болбой қиғырп еді. Бұ ұлымның Иосифтің кейімі, оны қазыр аң жара тартып, кеп көйтір. Ұлдарына төгіндеткенін білбей, ол сүйген ұлын жылыштығанына қорытып, ачу ізлап жүрген.